Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Užkariavimai ir dangaus karalystė neturi nieko bendra, sakė popiežius Konstantinopolio patriarchato delegacijai. Kardinolas Kurtas Kochas, patriarcho Kirilo pseudoreliginis karo teisinimas yra erezija. Popiežiaus kreipimasis į žydų delegaciją ir sveikinimas Ispanijos Caritas. Didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko žinia 126-ąją karo dieną, 2025 metų jubilėjaus logotipas ir popiežiaus maldos intencija Liepos mėnesiui už pagyvenusius žmones. Reikia atsiversti, kad suprastume, jo ginkluoti užkariavimai, ekspansija ir imperializmai neturi nieko bendra su Jėzaus paskelbta karalyste, su Velykų viešpačiu, kuris Getsemanėje prašė mokinių atsisakyti smurto, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Ir atmetęs visus prieštaravimus tarė, gana. Birželio 30-ąją dieną, sakė popiežius, kreipdamasis į ortodoksų Konstantinopolio patriarchato delegaciją. Pranciškus padėkojo delegacijai už dalyvavimą šventųjų Petro ir Pauliaus Romos bažnyčios globėjų iškilmėje Vatikane. Tradicinis apsikeitimas delegacijomis tarp mūsų bažnyčių globėjų švenčių proga yra apčiuopamas ženklas, kad atstumas yra abejingumas, kai buvo manoma, jog susiskaldimas yra nepakeičiamas faktas, jau viršyti. Pasakė popiežius, dėkingai paminėdamas ir visus tuos, kurie praeityje, paklusdami viešpačiui ir vedami šventosios dvasios, pasuko eiti pilnos bendrystės keliu. Popiežius priminė Konstantinopolio patriarchą Atenagorą, neseniai paminėtas 50-asias jo mirties metinės ir jo kartautą posakį, kad bažnyčios yra seserys, o tautos broliai. Šis posakis, anot popiežiaus, kaip niekad svarbus dabartiniu metu, kai pasaulį sukrėtė žiauri ir beprasme karinė agresija, kurioje daug krikščionių kovoja vieni su kitais. Susidūrus su karo skandalu negalime stoviniuoti, turime gedėti, užjausti atsiversti. Gedėti aukų, nekaltų žmonių, pralietų kraujo, šeimų, miestų, visos tautos traumos. Tada reikia skubėti padėti taip nukentėjusiems broliams ir seserims. Ir taip pat atsiversti, nes ginkluoti užkariavimai, ekspansija ir imperializmai neturi nieko bendra su Jėzaus paskelbta karalyste, pasakė Pranciškus, užsimindamas apie Rusijos karą Ukrainoje, kurį jis ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus pasmerkė daug kartų. Anot popiežiaus, vienas nuo kito nutolusių krikščionių susitaikymas padeda ir tautų susitaikymui. Tad tai nėra vien bažnyčio vidinis reikalas, bet ir visuotinės brolybės sąlyga. Krikščionims reikia rimtai susimastyti, kokį pasaulį norėtume matyti po dabartinių baisių susidūrimų, kokį indėlį esame pasirengę pasiūlyti dabar, kad žmonija taptų broliškesnė. Atsakymų į šiuos klausimus, kaip tikintieji ieškome Evangelijoje. Popiežius pasidžiaugė mišrios teologinės katalikų ir ortodoksų komisijos darbu. Vylėsi, kad jį paklos pagrindą naujam mentalitetui, nes negalime likti senose klaiduose, praėjusio epochų nusistatymuose. Negalime tenkintis mandage bažnytinė diplomatija ir likti su tomis pačiomis idėjomis. Turime eiti kaip broliai, remti vieni kitus, melstis už vienas kitą ir dirbti vieną su kitu. Patriarcho Kirilo pseudoreliginis karo pateisinimas turi sukrėsti kiekvieną ekumenišką širdį. Krikščioniškai negalima pateisinti agresyvaus karo, o tik gynybą nuo neteisingo agresoriaus, su tam tikromis sąlygomis, pareiškė kardinolas Kurtas Kochas, krikščionių vienybės dikasterijos prefektas, vokiečių savaitrašiui Die Tagespost. Negano to, tai, kad patriarchas drįsta teisinti žiaurų ir absurdišką karą Ukrainoje dėl pseudo religinių priežasčių yra, anot Vatikano pareigūno, klaidinga doktrina arba erezija. Rašoma vokiečių savaitraščio anonse ir pridurima, jog anot kardinolo Kurto Kocho, Vladimiro Putino brutalaus ir agresyvaus karo sumenkinimas iki specialiosios operacijos yra piknaudžiavimas kalba, kurį jis smerkia kaip absoliučiai neįmanoma ir nepriimtina pozicija. Die Tagespost kardinolas Kurtas Kochas atskleidė ir kelias skambučio tarp patriarcho Kirilo ir popiežiaus Pranciškaus aplinkybės. Popiežiaus motyvas dalyvauti pokalbėje buvo būdų nutraukti kraujo liejimą Ukrainoje paieška. Kai po skambučio Maskvos patriarchatas paskelbė komunikatą, kuriame nurodė, jog patriarcho ir popiežiaus požiūris į konfliktą Ukrainoje sutampa, Vatikanui teko paskelbti kitą komunikatą apie tai, kas iš tikro buvo pasakyta, nes anot kardinolo šventasis tėvas įvairiais pareiškimais ir griežtais žodžiais pasmerkė karą Ukrainoje ir nekartą ragino nutraukti šį karą. Dėl panašių priežasčių atšauktas ir birželį Jeruzalėje planuotas kelionės į Libaną metu popiežiaus ir patriarcho Kirilo susitikimas. Jei toks susitikimas įvyktų karo veiksmų metu, Kirilo įlaikantis nepagrįsto karo pateisinimo galėtų kilti rimtų nesusipratimų. Tai galėtų būti klaidingai suprasta, kaip popiežiaus parama patriarcho pozicijai, labai pakenkiant ir paties popiežiaus moraliniam autoritetui, paaiškino vokiečių leidiniui kardinolas Kurtas Kochas, Krikščionių vienybės dikasterijos prefektas.
Atsinaujinus kelio skausmams, popiežius buvo priverstas atšaukti ar atidėti kai kurias planuotas audiencijas, todėl ketvirtadienį, birželio 30 dieną, neįvyko audiencija tarptautinio žydų komiteto tarp religinėms konsultacijoms delegacijai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Popiežius paprašė kardinolo Kurto Kocho, Krikščionių vienybės dikasterijos prefekto, kad perduotų delegacijai jo kalbos tekstą. Popiežius tekste patikino, jog būtina žydams ir krikščionims dažniau susitikti ir kartu darbuotis, siekiant užkirsti kelią kai kuriems neigiamiems polinkiams vakarų visuomenėse, savęs ir pinigų garbinimui, kraštutiniam individualizmui, abejingumo ir atmetimo kultūrai. Anot Pranciškaus esame pašaukti kartu liudyti gailestingumo ir teisingumo, žmonės mylinti ir jais besirūpinanti Dievą. Mes tai galime daryti semdamiesi iš savo dvasinio paveldo, kuriuo dalinai dalyjamės ir kurį privalome saugoti ir vis giliau suprasti. Kaip žydai ir krikščionys, esame pašaukti elgtis tokiu būdu, kad taptume kuo panašesni į mūsų kūrėją ir tėvą, patikino popiežius, kartu pripažindamas, kad tai nėra lengva ypač tuo met, kai esame paverčiami neteisingumo ir persekiojimo objektu, kaip kad dažnai jau buvo istorijoje ir tragiškai kartojasi taip pat mūsų laikais. Pranciškus pakartojo katalikų bažnyčios įsipareigojimą priešintis bet kokioms antisemitizmo išraiškoms, ypač prevenciniais veiksmais ugdymo sferoje, šeimose, parapijose, mokyklose ir pasaulietiniuose judėjimuose. Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Ispanijos Caritas įsikūrimo 75 metų sukakties proga. Jame Pranciškus kalba apie naujus kelius, kuriais reikia eiti, iš meilės dėl kitų džiaugsmo. Meilė dėl kitų yra Ispanijos Caritas jubiliejaus tema. Popiežius patikino, jog tema susumuoja Ispanijos Carito nueitą tarnystės dėl kitų kelią, tarnystės, kuri tęsiasi dabartyje ir atsiveria vilties ateičiai, leidžia pamatyti Kristaus veido atspindį kenčiančių žmonių veiduose ir ištiesti draugystės pagalbos ir paguodos ranką. Anot popiežiaus, šis jubiliejus suteikia progą šventosios dvasios vedamiems atpažinti tolimesnius šio kelio etapus. Reikia pasiekti vargstančiuosius ir atstumtuosius, kurie yra privilegijuoti Evangelijos gavėjai, Dievo mėgstamiausieji. Tačiau negalime laukti, kol ateis belstis į mūsų duris, turime eiti į juos, siekti jų darnios, gerovės ir visavertės pažangos, pripažįstant teisės ir orumą. Reikia eiti gailestingumo keliu, jam būdingas Dievo, kuris ieško žmogaus ir prisijartina prie silpniausiųjų stilius, kad ir mes gailestingumu ir švelnumu rūpintumės jais. Šis kelias reikalauja nuolatinio atsivertimo ir susitapatinimo su Kristumi, nes mūsų meilė dėl kitų – taps veiksminga tik jei Dievo jausmus ir nusistatymą paversime savu. Reikia žvelgti į tikrovę, matyti permainas. Naujos skurdo situacijos reikalauja, kad rūpintumės žmonių ir bendrųjų namų gerovę. Būtume pasirengę eiti susitikimo ir meilės kultūros keliu, kuris apjungia vietinę padėtį su pasaulinė situacija, pradėti nuo esančiųjų arti nuo mūsų, tačiau neignoruoti visuotinio akiračio. Popiežius padrasino Ispanijos karitą labdaringą veiklą ir projektus tęsti peržengiant teritorinės ribas, būti naudingiems daugeliui brolių ir seserų, kuriems reikia mūsų artumo, meilės ir solidarumo.
Pastarąją parą fronto linijoje tęsiasi smarkus ir didelio intensyvumo mūšiai, tačiau skaudžiausios bei nusikaltėliškiausios yra Rusijos teroristų atakos raketomis prieš taikius miestus, kurie nėra tiesiogiai karo zonoje. 126-osios karo dienos vaizdo žiniuje sakė didysis arkivyskupas Svetoslavo Ševčiukas. Šios dienos žiniuje jis taip pat kalbėjo apie šventosios dvasios veikimo žmoguje vaisių santūrumą. Ukrainos graikų katalikų ganytojas minėjo smūgius Charkivui, Odesos sričiai ir kitoms vietoms. Kiekvienas toks smūgis anot jo nusinešė žmonių gyvybės, griovė namus, infrastruktūrą, paliko dešimtis sužeistųjų. Dėkojame Dievui ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad sulaukėme dar vieno ryto, sakė jis. Tęsdamas mąstymo ciklą apie šventosios dvasios vaisius žmoguje, didysis arkivyskupas birželio 29-osios dienos žiniuje kalbėjo apie santūrumą, kuris tam tikra prasme vainikuoja kitus šventosios dvasios veikimo žmoguje vaisius. Santūrumas gali reikšti daug dalykų, bet kaip šventosios dvasios vaisius, tai sveikas požiūris į save, į mūsų pantį pasaulį, teisingas santykis su mums Dievo dotais ištekliais. Santūrumas yra žmogaus brandos ženklas ir galima kalbėti apie du jo matmenis, vidinį ir išorinį. Kai kalbame apie vidinį santūrumą, kalbame apie žmogaus sugebėjimą save valdyti. Valdyti savo siekius, nustatyti sveiką pusiausvyrą tarp užduočių ir poreikių, kurti gerus santykius. Santūrumo vaisius subrandinės žmogus yra puikus savo gyvenimo valdytojas. Tinkamai naudojasi visais gautais sugebėjimais, talentais ir yra laisvas. Santūrumo neturintis žmogus yra savo paties aistrų ir geismų vergas ir nevaldo savęs. Kai kalbame apie išorinį santūrumo matmenį, kalbame apie gerą ir teisingą visų žemiškojo gyvenimo aspektų organizavimą savo ir artimo labui. Santūrumas virsta arba pasireiškia tam tikrų gyvenimo būdu, krikščioniškų gyvenimo stiliumi. Ganytojas pacitavo ankstyvąjį krikščioniškosios literatūros šedevrą antrojo amžiaus laišką Diognetui. Pasak šio laiško autoriaus, krikščionis gyvena kūne, bet ne pagal kūną. Dienas leidžia žemėje, bet jų tėvynė danguje. Jie paklūsta išleistiesiems įstatymams, bet gyvenimu jos viršyje. Visus myli ir visų persiukėjami, jie nepažįstami ir teisimi, jie žudomi, bet atgaivinami. Jie beturčiai, bet praturtina daugelį, visko stokoja, bet visko pertekia. Prašome šventosios dvasios apdovanoti mus šiuo savo buvimo mumise vaisiumi, ypač karo sąlygomis, kai trūksta priemonių oriai gyventi, nes karas viską greuna, nuskurdina ir sukelia badą. Tegul šventoji dvasia leidžia mums būti gerais ir išmintingais, santūriais savo tėvynės šeimininkais, meldė Svetoslavo Ševčiukas.
Popiežius Pranciškus išrinko 2025 metų jubiliejaus logotipo konkurso nugalėtoją. Logotipas pristatytas birželio 28 dienos konferencijoje apie būsimus eilinius šventuosius metus. 2025 metų jubiliejaus tema – Vilties piligrimai. Konkurse dalyvavo 294 kandidatai iš 213 miestų ir 48 kraštų. Sudaryta Vatikano komisija atrinko tris projektus, kurie buvo pristatyti popiežiui. Pranciškus išrinko italo Giacomo Travizani projektą, kuriame prie kryžiaus – tampančio vilties inkarų glaudžiasi keturios figūros, simbolizuojančios žmoniją iš keturių pasaulio kraštų. Vilties inkaras liečiasi prie pakilusių bangų. Jis jas suvaldo, nors gyvenimo piligrimystė ne visada eina per ramius vandenis. Inkaras yra vilties simbolis, priminė logotipo pristatymę, už jubilėjaus ruošą atsakingas arkivyskupas Rino Fizikelio. Jis patikino, jog vyskupų konferencijos galės laisvai naudoti logotipą pastoraciniams reikalams, o komercinį naudojimą draudžia evangelizavimo dikasterijos saugojamos autorinės teisės. Logotipo pristatymo konferencijoje dalyvavęs kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, kalbėjo apie pastarųjų metų ir mėnesių poslinkius, kurie tarsi įpareigoja bažnyčią iš akių neišleisti vilties, kuris su kitomis teologinėmis dorybėmis, tikėjimu ir meile, sudaro krikščioniškojo gyvenimo pagrindą – vilties, visus skatinančios būti atsakingais geresnio pasaulio kūrėjais. Anot kardinolo Parolino, popiežiaus žodžiais turime daryti viską, kad visi atgautų jėgas ir pasitikėjimą savimi ir galėtų atvirai žvelgti į ateitį. 2025 metų jubilėjaus pasirengimui skirti teminiai metai. 2023 skirti Vatikano antrajam susirinkimui. Spalio 11 dieną sukanka jo pradžios 60-osios metinės ir keturioms susirinkimo konstitucijoms. 2024 metai skirti maldai. Jubilėjaus metu rengiamų jubilėjinių dienų jaunimui, šeimoms, sąjūdžiams, seneliams, neįgaliesiams, ligoniams, sportininkams, darbininkams, dvasininkams, pašvestiesiems, katechetams, vargstantiesiems ir kaliniams kalendorius dar yra rengiamas ir bus paskelbtas vėliau.
Popiežiaus maldos intencija Liepos mėnesiui – už pagyvenusius žmonės. Kai kalbame apie šeimą, negalime nekalbėti apie pagyvenusių žmonių svarbą. Žmonijos istorijoje mūsų dar niekada nebuvo tiek daug, tačiau nežinome, kaip gyventi šį naują gyvenimo etapą. Yra daug senatvei skirtų priežiūros planų, bet mažai gyvenimo projektų. Mes, vyresnio amžiaus žmonės, labai džiaugiamės, kai mumis rūpinamasi, apie mus galvojama ir esame mylimi, tačiau ir mes patys esame arba galime būti švelnumo mokytojai, dar ir kaip. Šiame prie karo pripratusiame pasaulyje mums reikia tikros švelnumo revoliucijos. Todėl mums tenka didelė atsakomybė prieš naujasias kartas. Atsiminkime, seneliai ir pagyvenę žmonės yra kaip duona, kuri maitina mūsų gyvenimą. Jie yra paslėpta tautos išmintis, todėl reikia juos gerbti. Kaip tik todėl įsteigiau jiems skirtą dieną. Melskimės už pagyvenusius žmonės, kad jie taptų švelnumo mokytojais, kad jų patirtis ir išmintis padėtų jaunesniems su viltimi ir atsakomybė žvelgti į ateitį. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.